У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. У Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі свабоды далей Ганна Сувось. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў Расію трымаць сваё слова і пакласці канец крызісу ў Грузіі. Буш спаслаўся на паведамленні пра тое, што Расія працягвае баявыя дзеянні ў Грузіі, нягледзячы на падпісанае пагадненне аб спыненні вогню. Прэзідэнт ЗША паведаміў, што накіраваў дзяржсакратара Кандалізу Райс спачатку ва Францыю, а потым у Грузію. Тым самым Вашынгтон выказвае падтрымку грузінскаму ўраду. Джордж Буш заявіў, што ЗША выкарыстоўваюць ваенныя самалёты і караблі для дастаўкі гуманітарнай дапамогі Грузіі, якая пацярпела ад узброенага канфлікту з Расіяй. Адзін ваенна-транспартны самалёт С-17 ўжо знаходзіцца ў паветры, сказаў Джордж Буш, журналістаў паведамляе BBC. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне вогню, дасягнутае суткі таму, заявіў сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі і паважае суверэнітэт Грузіі. Паводле яго, расійскае ўмяшанне ў паўднёвай Асетыі тлумачылася намерам абараніць сваіх грамадзянаў ад несправакаванага нападу. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся накіраваць назіральнікаў у зону канфлікту ў Грузіі. У прынятай на паседжанні ў Брусэлі заяве міністраў выказваецца гатовасць Еўразвязу спрыяць на месцы міратворчым намаганням. Міністры разглядалі сёння план урэгулявання канфлікту, прапанаваны Францыяй, узгоднены з Расіяй і Грузіяй. Лідары Польшчы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі гэты план, адзначыўшы, што ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласнасці краіны. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, выступаючы ў Брусэлі, агучыў супольную прапанову Польшчы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. Расія расцаніла ўказ прэзідэнта Віктара Ющэнкі ў дачыненні чарнаморскага флёту як антырасійскі крок, які супярэчыць двухбаковым пагадненням паміж краінамі. Згодна ўказу, камандаванне чарнаморскага флоту расійскага павінна загадзя атрымліваць у Міністэрства абароны Украіны дазвол. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўднёвай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны Еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Перад эфірам мы звязаліся з карэспандэнтам грузінскай службы Радыё Свабода ў Тбілісі Кобам Лелихад, які сказаў нам, што расійскія танкі сёння фактычна ўвайшлі ў горад Горы, але што ваенныя дзеянні не вяліся, а гэта, паводле карэспандэнта, быў усяго толькі манеўр.
Расійскія танкі да сих пор знаходзяцца вакруг Горы, непадалеку ў хода, са стараны Тбілісі. Ну вот буквально полчаса таму назад они начали манеўр уже ў сторону обходной дороги Горы и туда, наверняка схинвали, потому что, выступая наперед журналистами, заместитель министра обороны Бату Кутелья сказал, что уже российские танки покинули город Зугдиды, и они ждут, что Россия выполнит взятые на себя обязательства после подписания соглашения о приостановлении боевых действий, и наверняка танки выйдут из Горы. Но я связывался, находящийся в Горе, представителя спецназовца, которые там остались, несмотря на то, что войска вышли оттуда, но они остались там, потому что это их город, там у них родители, там у них близкие. И сказали, что танки были в Горе сегодня, но они маневрировали. Маневрировали, единственная стрельба, единственное то, что они взорвали, базу в горе, который вот только что должен был открыться. Вот взорвали там вход, штаб и так далее.
Корреспондент грузинской службы «Радио Свободы» у Тбилиси Коба Лекликадзе. Грузия и Россия сегодня раніцей погодились на спынение огню, однако на протягу дня не спынялись оповедомления об руху российских танков у Вакулицы горы. Разом с тем Тбилиси и Москва протягивали взаимные обвинувачения у грубым порушении международного права и у зверствах супрать цивильного жыхарства. С подробязностями Сергей Шупа.
Праз некалькі гадзін пасля дасягнення згоды аб спыненні агню Грузія абвясціла аб тым, што Расія парушае гэтае пагадненне. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Кішылашвілі заявіла сёння журналістам у Брусэлі.
Я могу вас с полной уверенностью поинформовать, что уже теперь у Грузии от самой раницы отбываются жахливые речи. Никакое погоднение об спынении огню не дейничае. Так как мы можем доверять российскому боку? Яны протягивают бомбовать горы, яны протягивают рабовать целые грузинские вёски у зоне конфликту и вокруг яе. У нас есть масса подтвержденной информации про то, что людей выводят с дому и расстреливают.
Намесніца міністра ўнутраных справаў Грузіі Экас Гуладзе абвергла паведамленне аб тым, што расійскія танкі рухаюцца з боку горы ў кірунку Тбілісі. «Я хачу вас супакоіць, расійскія войскі не набліжаюцца да сталіцы», заявіла яна на прэсавай канферэнцыі. Пагадненне аб спыненні агню было прынятае пасля таго, як з яго быў выкраслены пункт наконт перамоваў аб далейшым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, пацвердзіўшы згоду Масквы на гэткае ўдакладненне тэксту пагаднення, паўтарыў абвінавачанні на адрас грузінскага боку ў зверствах у Асетыі.
Грузінскае руководство аддало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про сгоду принять погоднение у ранешнем телевыступе. Праз некалькі гадзинов он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачение на адрес России.
What we are seeing in the areas is classical.
Тое, што мы бачым на месцах, гэта сапраўдныя этнічныя чысткі ў стылі балканскага тыпу або часу другой усесветнай вайны. Увесь свет гаворыць аб мірных перамовах, спыненні агню, пагадненнях. Тым часам самыя страшныя злачынствы чыняцца ў гэты самы момант у маёй краіне супраць майго народу усіх нацыянальнасцяў.
Тым часам сёння ў Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на надзвычайным паседжанні слухалі справаздачу Бернара Кушнера аб яго замірэнчай місіі ў Маскву і ў Тбілісі. Насуперак настойлівым патрабаванням прадстаўнікоў Польшчы і краінаў Балтыі, нарада заняла асцярожную кампрамісную пазіцыю і ўстрымалася ад абвінавачанняў на адрас Расіі. У заяве, прынятай па выніках паседжання, ні словам не згадваецца магчымая пасылка ў зону канфлікту еўрапейскіх міратворцаў. Паводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Масква, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюцца на тэму грузінска-расійскай вайны.
Тут, што творыць руская імперія ў Грузіі, адбывалася падобнае і ў Аджарыі. Але з уходам Расіі з Аджарыі там наступіў мір і пакой. Проліццё крові на територію Грузі цілком повідна Росія як агресор. Дякую, жыхар Мінська.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду хвіліну праз 15. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ягоная краіна выходзіць з СНД. Старшыня выканкаму Садружнасці незалежных дзяржаваў Сергій Лебедзеў выказаў шкадаванне ў сувязі з гэтай заявай. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолагаў адносна такога намеру Грузіі цікавіўся Ягор Маёрчык.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карына Копаў кажа, што Расія сваімі дзеяннямі справакавала Грузію на выхад са дружнасці незалежных дзяржаваў.
Расія сваімі агрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да Грузіі паставіла пад вялікае пытанне само існаванне СНД, таму што відавочна, што ніводная краіна адкрыта не падтрымала дзеянні Расіі ў Грузіі. Таму гэта абавязкова прывядзе да крызісу ў гэтай структуры. Бомбаванню гарадоў і вёсак няма ніякага апраўдання. Таму все дзеянні Грузіі на разрыў дачыненняў з Расіяй у рамках іх арганізацыі СНД выглядаюць лагічнымі.
Заявы Міхаіла Саакашвілі не сталі сюрпрызам для Анатоля Красуцкага. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязямі з СНД звяртае ўвагу на тое, што
Грузия уже неоднократно заявляла о возможности своего выхода из СНГ. Учитывая ту политику, которую она проводит, невозможно одновременно находиться в диаметрально двух противоположных политических структурах в НАТО и в СНГ. Поэтому это когда-то должно было произойти. Какие-то последствия для СНГ, я думаю, что они не повлекут.
Михаил Батян, які некалі працаваў у МЗС Беларуси, а теперь выкладая на катедры дипломатичной и консульской службы факультету международных дочинений УБДУ, лишить, что решение Грузии покинуть СНГ может привести до того, что у перспективе гэтая организация перестане існаваць.
Сам факт знаходжання ў адной арганізацыі краін, якія ваююць паміж сабой, ўжо з'яўляецца нейкім нонсэнсам. Таму мне здаецца, што не дзіўна, што Грузія выступіла з такім жаданнем выйсці з СНД. Пакуль жа такіх прэцэдэнтаў не было, каб нехта ўзяў і пляснуў дзвярыма. Так што гэта будзе прэцэдэнт і можа даць да таго, што ў перспектыве ўвогуле СНД можа перастаць існець. Так мы бачым, што эта арганізацыя настолькі яна рыхлая, проста ператварылася нейкі такі клуб, дзе збіраюцца кіраўнікі гэтых дзяржаў, размаўляюць, нешта падпісваюць, але на практыцы мы мала што сёння бачым.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Міхаіл Бацян. Беларускі народ, як і ўсе расейцы, смуткуе па ахвярах трагедыі, суперажываючы гору людзей, якія страцілі сваіх сваякоў, гаворыцца ў звароце Александра Лукашэнкі на імя Дмітрыя Мядзведзева. На імя Міхаіла Саакашвілі такога спачування не дасылалася. Міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны будуць абмяркоўваць у сённяшняй экспертызе свабоды намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Владзімір Жарыхін з Масквы і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». А расійскі амбасадар у Менску Александр Сурыкаў выказаў незадаволенасць сціплым маўчаннем беларускага кіраўніцтва адносна падзеі ў зоне грузінска-асатынскага канфлікту. Асобна перапала старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александру Зімоўскаму, які, паводле дыпламата, не да месца ёрнічае наконт здольнасцяў расійскага вайсковага камандавання. Сёння з'явіўся адказ Зімоўскага Сурыкаў з падрабязнасцямі Ігар Карней.
Александр Зімоўскі ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан» заявіў, што расейцы стварылі Беларусі як саюзніку ўсе неабходныя ўмовы для сціпласці. У момант пачатку цяперашняй каўказскай вайны фармальны кіраўнік саюзнай дзяржавы Александр Лукашэнка і фармальны прэм'ер саюзнай дзяржавы Уладзімір Пуцін знаходзіліся на адлегласці візуальнага, а магчыма і вербальнага кантакту на трыбуне стадыёну «Птушынае гняздо» ў Пекіне, дзе праходзіла цырымонія адкрыцця алімпіяды. Але Пуцін абмяркоўваў каўказскі вузел не са сваім фармальным начальнікам і юрыдычным саюзнікам, а з іншымі асобамі. На думку Зімоўскага, Беларусь лічыць Расію сваім саюзнікам гістарычна і пастаянна, а Расія лічыць Беларусь сваім саюзнікам прынагодна, тады, калі гэта палітычна і эканамічна мэтазгодна. Расейцы на практыцы спачатку даюць зразумець – без вас абыдземся, а пасля крыўдзяцца – што ж ты мяне кінуў, і гэта смешна. Ситуацию комментує незалежний оглядальник Роман Якаулевский.
Хотів би означити, що Зімовський виступав не як керівник білоруського телебачення, а як член Верхньої палати парламенту білоруського. Коли російський посол чим-то не задоволен, я би пораюсь широкі коли журналістів запрошати до себе, а не так, як він робить, як мій спецназ журналістський запрошається і робить вельми цікаві, м'яко кажучи, заяви.
А в принципі, його засвітлення
подеи, ну, адекватно самим подеям было.
Лента новин телебачення, все это об устриманной позиции. Даются тем лиху и картинки боков, российская и грузинская.
Головный редактор тидньовика «Сім дней» Віктор Чикін тлумачить, чому офіційні білоруські сродки масової інформації стримано коментують події у зоні осетина-грузинського конфлікту.
Наприклад, статтю не написав. Сьогодні виходить. Но, вы знаете, я стал писать, ведь ну ничего не поймешь. Надо гадать на кофейной гуще. Пока даже и в интернете ничего не поймешь. Где обычно бывает новость. Поэтому очень трудно это делать пока. Но я думаю, в ближайшее время что-то прояснится.
Головний редактор тидньовика «Сім дней» Віктор Чикін. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Грузія обвинувачує Росію у порушенні умов перемир'я. Обидві країни обвинувачують одна одну у злочинствах супроць мирного насельництва. У виконкамі СНД кажуть, що офіційного повідомлення про вихід Грузії з Содружності не поступало. Грузинський актор і співак Вахтан Кікабідзе відмовився від російського ордена дружби після діяння у Росії супроць Грузії. Лукашенко виказав спочування Дмитрию Медведєву з нагоди ахвяру війни у Повдньовій Осетії. Сьогодні у Білорусі завершається формування участкових виборчих комісій. Переважну більшість представників об'єднаних демократичних сил у комісії не включили. На сумісним участку межі на час проведення фестивалю «Бітугеза» білоруськими і литовськими поміжниками будуть прийняті додаткові заходи поміжної безпеки. На Олімпіаді борець Михайло Семенов принес Білорусі другий бронзовий медаль. Ви слухаєте Радіо Свобода. Заходня преса протягує обмірковувати уваход російських військ у Грузію і політичну будучиню Європи та світу після цієї події. Заглядом преси Ян Максимюк.
Американський політолог Юджин Румер пише у Washington Post, що сьогоднішня ситуація Росії нагадує йому ситуацію Совєтського Союзу 30-годової давності. 30 років тому роздобрили від нафтових і газових доходів Совєтський Союз, погрожав Європі і кидав виклик Злученим Штатам. У 1979 році совєтські танки укатили в Афганістан. Захід не був у змозі повстримати московської почварини, не ризикуючи ядерного знищення світу, пише Румер. Совєтське ворвання в Афганістан убило останній цвік у труну від пруження. Несмілої політики зближення Сходу з Заходом. І воно так само започаткувало один з найбільш морозних розділів у історії Холодної війни, який закінчився падінням Совєтського Союзу. 10 років після того ворвання перестав існувати Варшавський договор. Європа почала висилати гуманітарну допомогу у Росію. Совєтські війська понесли поразу в Афганістані. Хто може сказати, що російська перемога у Грузії не доведе до наступної катастрофи через кілька років, питається Юджин Румер у Washington Post. Нью-Йорк Таймс критикує адміністрацію президента Джорджа Буша за неясні посили у бок грузинського президента Міхаїла Саакашвілі, які, поводле газети, могли його переконати, що в операції у Повдньовій Осетії Тбілісі отримає моцну підтримку Вашингтону. Газета пригадує візит держсекретаря США Кандалізи Райс у Тбілісі місяць тому, де вона публічно демонструвала американську підтримку політичному курсу Саакашвілі. Поводле лондонської газети «Індепендент», шестидзённый российско-грузинский конфликт доказывает, что Россия окончательно вернулась в геополитику. Москва показала, что она готова использовать войсковую силу для просовывания своих стратегических метов, а западные демократии – не, пишет корреспондентка газеты Энн Пенкетт. У свете международных великодержавных гульняв наново самоупевненная Россия с подара Путина отнесла перемогу, хвали от якой будут разыходиться годами. Злучені Штати і Європа, залежні від російської доброї волі і газу, були принижені. Американський політолог Віктор Дейвіс Гансен у National Review уживає виказування «діабольська блискучасть» у відносинах до того, як Росія запланувала свою операцію у Грузії. Поводле Гансена, геополітичний посил з грузинського конфлікту для Заходу вельми ясний. Нема сенсу навіть розважати членство у НАТО для былих совєтських республік. Коли б Грузія була в НАТО, аргументує Гансен, гети альянс хучей за все розвалився б, бо навряд чи хто з членів НАТО захотів би всерйоз прийти Грузії з військовою допомогою.
Заглядом заходнього друку Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо Свобода, після обвістки виборча тема.
У Балтийських країнах нових сябрів Еврозв'язу росте кількість заявок від білоруської молоді з просьбою об притулку. Чому молодіві активісти покидають Білорусь? Чому студенти не вертаються після сесії за межою до хати? Від якої небезпеки вони рятуються? Ці дають віри білорусам за межой, як виглядає зблизку солодке життя політутікачоу, а так само поради для тих, кому доводиться рятуватися від політичного переслідування на родині. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Я на виді ефіру наступної полгодинної частці програми. А зараз рубрика «Виборчий дзьонник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутата у Палати представників. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. На Градинщині представників АДС практично не включили в участкові комісії. Здарення. Прокуратура Могильовщини скасувала рішення Комітету фінансових розслідувань, як 80-годова мати одного з демлідерів в області Владимира Шанцева офіційно повідомила про свої доходи. Ураження. Олександр Меленкевич згадує поводження силовиків під час наведування їм городу Іваново.
Факт.
Сьогодні завершилося формування участкових виборчих комісій. Організатори вибору на Городинщині відмовляються давати дані об включенні представників об'єднаних демсілів. Але сам там звістки все ж отримані. Повод для їх – ніхто з заявлених представників опозиції у комісії не потрапив. Протягує наш городинський кореспондент Михайло Корнєвич.
Іван Крук з Островця, який збирається балотуватися по Івейській окрузі номер 53, каже, що від ЕДС було подано 7 прозвищ на включення в участкові комісії.
Нікого не включили. Навіть таких людей, видних, знаю, що про це бувший депутат Палати представників Свирида Іван Володимирович. Мы не хотим, мы знаем, что вы действительно профессионалы взяли, но все равно не включили.
У Лиди подобная ситуация, рассказывает Станислав Судник.
Значит, ни одного человека. Подавали мы спочатку 10, сказали, что всех включат. Я покинул 8, и коммунисты двоих. А потом взяли, никого не включили. Сказали, что Судник неправильно документы подал.
У Сморгоні от АДС подавали только 3 кандидатуры на включение в участковые комиссии. Однако влады проигноровали их, без тлумачення.
До речі, усього об'єднаної демсіли вилучили кля 1500 претендентів у 6,5 тисяч виборчих комісій. Завтра стане кінчатково відомо, хто з їх потрапив туди.
Цитата.
Каб легчэй жылося людям. По таким заголовкам у Сморгонській районній газеті «Світлий шлях» з'явився артикул про дійну депутатку Палати представників Тетяну Голубєву, яка збирається вилучатися повторно. Ось кілька рядків з того матеріалу.
Дякуючи енергічним намаганням і настойливості Тетяни Голубєвої, її непосередньому сауділу були становчо вирішені на державному зровні проблемні питання витворчості і соціального розвиття буйніших підприємств Сморгонщини.
Коментує місцевого правооборонця Олесь Дергачов.
Отримався, як був усім і нікому. Конкретно у чим ця допомога заключалась тут, в принципі, не приводиться. Це чистий піаровський крок. У Сморгоні вельми шмат проблемних питань. Це дрібне асфальтування дворів. Это низкие заробки на многих предприятиях. Той же завод оптичного станкобудования, где заробки по 200-300 тысяч рублей. Вельми великий отток кадров, остались только те, кому уже нема куда податься.
Здарение.
Амаль 90-годовая мать старшини Могилевской областной организации Объединенной Громадянской партии Владимира Шанцева не будет подавать декларации об доходах и маемости. Это сегодня постановила областная прокуратура, куда со скаргой звернулся Владимир Шанцев. Декларацію Комітет фінансових розслідувань Марія Григорівна мілася подати до 15 жнівня. З протягом теми наш могилівський кореспондент Андрій Білогубов.
Марія Григорівна каже, що рішення намісника прокурора Франца Войцеховича її супокоїла.
Я не могла спати. Сьогодні взагалі така релігія на мене напала всю ніч. Я вспомнила, як у мене треба застрілити отця. Я себе почувствовала оскорбленою, униженою.
Марія Григорівна партизанила у Бранських лясах, а потім з боями дійшла до Карпат. Владимир Шанцев.
Де беруть заложники, родственників? Яка ж тут демократія, в кінці кінців?
На Могилівщині від 4 жнівня у комітет почали викликати родних претендентів.
Уражені.
Днями Олександр Меленкевич навідав городи Бярозу і Іваново, каб підтримати Владимира Казеку, сябра партії БНФ, який має балітуватися по Дніпробузькій виборчій окрузі номер 10. У Іванові усю групу підтримки Казеки на чолі з Меленкевичем супроводжав міліцейський відеооператор і полковник міліції.
Так просто у твар, близькой отлеглости, фильмовали. Это не типово уже этой компании. Улады хотели подобаться, ее развязывали, но хотя бы частково, как бы это и выбрали признанные. Я сказал в выконкоме, что вы псуете картину Белоруссии, и Александр Григорьевич будет незадоволен вашими поводинами.
А что вам отказали на это?
Засмутились. Отказать было не от чего.
Наступная тематичная передача «Выборчий дзьонник» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
А зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Сёння слухачы прычынша каментуюць грузінска-расійскі канфлікт, збор ураджаю і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю, шановна гаспадарства. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання слухача.
Президент ставит проблему уборки урожая. Раньше пахали кони, вручную убирали, и никто проблемы не ставил. А сегодня такая техника, противно слушать даже его эти разговоры. Неужели в других странах так само ставят проблемы об урожайности, как он? Неужели ему не стыдно такую ставить проблему, как он ставит?
На пытанне слухача адказвае член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі прафесар Іван Нікітченка.
По сутности, питание такое есть у Шматкова. Справа в том, что президент занимается не тем, чем он повинен. Как сеять, как избирать. Это справа тех, кто сеет, кто избирает. Треба было провести реформу аграрную. Треба было на землю пустить господара. Отдать землю господару, и ничего не треба было президенту робить в этом плане. Вот и все. Такой не будет реформы, господарка будет доведена до края. Она и зараз нормальный краю стоит.
Працягваем перадачу «Званкі на свабоду». Радыёслухачы па-ранейшаму абмяркоўваюць сітуацыю вакол Грузіі, Паўднёвай Асетыі, Расіі.
Тут, что творит русская империя у Грузии, отбывалось подобное и в Аджарии. А не с уходом России из Аджарии, там наступил мир и покой. Треба убрать русских оккупантов из Южной Осетии и Абхазии, и там наступит то, что в Аджарии. Пролитие крови на территории Грузии целком повидна Россия, как агрессор. Дякую, жыхар Мінска.
Простите. Но иначе позорное изнасилование России и Грузии я не могу назвать. А не какая-то там успешная операция, о которой говорил Медведев. Огромная благодарность Европейскому Союзу, который не позволил довести этот позорный, преступный акт до конца. А разговоры Медведева о какой-то победе похожи на детский лепет. Могилев Галина.
В сортирах мочили чеченцев, сейчас мочат грузинцев. Вторая сторона. Вспомните венгерский процесс. Вспомните Чехословакию. Где, поднимаясь народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков.
Телефонование слухачов комментует доктор философии профессор Вячеслав Оргиш.
Проблема паўднёва-асетінскага канфлікту досыць складаная. Безумоўна, Расія кіруецца ў пэўнай ступені імперскімі падыходамі. Яе цікавіць перш за ўсё кантроль над гэтым рэгіёнам. Але давайте будзем кіравацца ўсё ж такі пэўнымі фактамі. Грузінскі бок пачаў масіраваны абстрэл з Хенвала, у выніку якога горад быў амаль зруйнаваны, шмат жыхароў загінула. Калі мы прымем да ўвагі гэты факт, то трэба ўсё ж такі віну за распальванне канфлікта складаць у дадзеным выпадку не толькі на Расію, відаць, але і на грузінскі бок. Як бы сябе не паводзіла Расія, прыбягаць да вайсковага вырашэння праблем, якія існуюць паміж Грузіяй і Расіяй, не варта было. Існуюць міжнародна вызначаныя падыходы, імі трэба было кіравацца. А так Саакашвілі ўзяў на сябе, на мой погляд, дарэмна ўзяў значную частку адказнасці за тое, што далей будзе адбывацца на паўночным Каўказе.
Яшчэ адно телефонаванне слухача.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, их малая зарплата. Вось бы гэтые гроши дали бы пенсионерам, якія выживаюць на жабрацкую пенсию. Цяпер ідзе уборка ураджаю, не хапае працоўных рук. Запрашаюць нават пенсионеру на допомогу. А я пропаную на час уборки закрыть усе телеканалы и радио и направить гэтых дармаедаў на уборку ураджаю. Як будуць працаваць, так і атрымаюць. А людзі хоць нямнога адпачнуць на кароткі час ад паўсядневных хлусні. З павагай, Трапашка, пенсіянер, горад Валожын.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Белсат.
Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаете Радио Свобода. После выпуску новинок экспертиза, присвеченная международным наступствам российско-грузинской войны. У эфиры «Свобода» у Менску 22:30. У Праской студии далее Ганна Соус. Спачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў спачуванні прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На Олімпіядзе ў Пекіне барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У пастаўскім доме рамёства ачынілася выстава твораў фотамастака Джона Кунстатара, былога дыпламата і супрацоўніка амерыканскай амбасады ў Беларусі. Моладзь БНФ звярнулася ў Менгарвыканкам па дазвол на мітынг 31 жніўня на плошчы Кубаколаса пад назвай «Не вайне». Паводле заяўнікаў, галоўны пасыл мітынгу – звярнуцца да міжнароднай супольнасці з заклікам выступіць у абарону суверэннасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Расію трымаць сваё слова і пакласці канец крызісу ў Грузіі. Буш спаслаўся на паведамленні пра тое, што Расія працягвае баявыя дзеянні ў Грузіі, нягледзячы на падпісанае пагадненне аб спыненні вогню. Прэзідэнт США паведаміў, што накіраваў дзяржсакратара Кандалізу Райс спачатку ва Францыю, а потым у Грузію. Джордж Буш заявіў, што США выкарыстоўваюць ваенныя самалёты і караблі для дастаўкі гуманітарнай дапамогі Грузіі, якая пацярпела ад узброенага канфлікту з Расіяй. Расія прызнала, што яе сілы знаходзяцца ў горадзе Горы, нягледзячы на замірэнне. Паводле прадстаўнікоў Расіі, яе сілы ў Горы канфісковывалі грузінскае ваеннае абсталяванне ў мэтах дэмілітарызацыі зоны канфлікту. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі, паважае суверэнітэт Грузіі. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся накіраваць назіральнікаў у зону канфлікту ў Грузіі. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, выступаючы ў Брусэлі, агучыў супольную прапанову Польшчы, Украіны і краіны Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. Расія расцаніла ўказ прэзідэнта Віктара Ющэнкі ў дачыненні чарнаморскага флоту як антырасійскі крок, які супярэчыць двухбаковым пагадненням паміж краінамі. Згодна ўказу Ющэнкі, камандаванне расійскага чарнаморскага флоту павінна загадзя атрымліваць ва ўкраінскім міністэрстве абароны дазвол на любыя перасоўванні па-за зоны дыслакацыі за 10 дзён да іх пачатку. Нагадаем, што караблі чарнаморскага флоту Расіі бралі ўдзел у баявых аперацыях супраць Грузіі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, досвед тых маладых людзей, якія атрымалі палітычны прытулак у краінах Балтыі. Але перш экспертыза свабоды, міжнародныя наступствы расійска-грузінскай вайны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў не аднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там, і рэкламу на тэлебачанні не дасі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Канфлікт паміж Росією і Грузією викликав широкий міжнародний резонанс. Це отримала Росія дипломатичну поразу, до яких змін у міжнародній політиці може привести гэтая війна. Гэтае і інші питання обмірковують намісник директора Інституту країни СНД Владимир Жаріхін з Москви і редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Здається, воєнна фаза конфлікту підійшла до кінця. І, можливо, підводять уже воєнні виніки цієї війни. Але ось дипломатичні виніки, дипломатичні наступства війни покуль невідомі і мусять виявитися тільки праз некий певний час. Але вже тепер відомо, що наступства будуть значні. Гэта війна у певному сенсі, можливо, стане неким чинником, який значно буде сприяти переменам у міжнародних дочиненнях. Найперш, відомо, Росія опинулася у міжнародній ізоляції. Без союзников, без международной подтримки. Чи можно это разглядать как дипломатичную поразу России? Господар Жарихин.
Во-первых, всегда, когда вот заканчивается фаза военных действий, это было и в случае с Косово, это был случай с Ираком, все начинают говорить о том, что вот сейчас международные отношения коренным образом изменятся. После этого оказывается, что они коренным образом не меняются. Я думаю, здесь тоже немножко перехлёст, все в определенной степени успокоится. Что касается российской изоляции якобы, тут можно говорить, как это, стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Вообще-то говоря, Россию, кроме Соединенных Штатов или Великобритании, никто и не осудил в мире. Так что говорить о том, что вообще кто-либо в мире так с радостью приветствовал бы военные действия со стороны любой страны, я таких прецедентов особенно и не помню. Россия это сделала в ситуации, когда ничего другого ей не оставалось. Это была безвариантная ситуация. Россия вышла из нее с честью, но, безусловно, как в любой силовой операции, и с определенными потерями. Потерями не только людей, потерями и в дипломатическом, и в имиджевом плане, но другого России не оставалось.
Господар Класковский, а вы как оцениваете дипломатичную ситуацию для России после этой российско-грузинской войны?
Шановний суразмовця, ви сказав, що ніхто фактично так у голос резко не осудив у світі. Я хочу сказати про інше, що ніхто і не підтримав, окрім Рауля Кастро. Це само по собі красомовно. І по-друге, не обов'язково закидувати Кремль нейкими демаршами, нотами, а варто поглядіти ще і на сусвітний резонанс, виказування політиків, виказування преси, і там домінує все ж таки нотка осудження. І виснова така, що ось Росія знову показала себе імперії, ставиться, наприклад, питання про далейшу присутність Росії у Великій Восьмірці. Певні виснови, напевно, зроблять для себе лідери країн СНД, тому що не обов'язково казати у голос. Мені стануть казати, або більше стануть робити. Ось те, що Польща в устнами прем'єра Дональда Туска, коли перед гетом вона довго там торгувалася з Америкою, то зараз сказала, що вирішено, ми будемо ставити гетої антиракети. Гета ось красомовний жест, і я думаю, що не опошній. Свої виснови зробить Київ, зробить свої виснови у інших столицях.
Але, як відомо, передел світу ніколи не відбувається мирним шляхом. І новий статус любая країна набуває у виніку силових діянь. Так, може, ми присутнічуємо при з'явленні некої нової ролі Росії, нового статусу. Росія знову претендує на статус великої держави. І зрозуміло, що гэты крок, гэты діянь Росії визвали шок у партнерів, у суперників. Можемо нагадати, що і силові акції США, і у Іра, и у Югославии. Так само вызывали протесты. Господа Жарихин.
Хотел бы немножко с коллегой поспорить. Я тоже слежу за мировыми новостями, за основными средствами массовой информации. Да, если, конечно, ориентироваться на CNN, Sky News, New York Times, Financial Times, картина вырисовывается такая. Но если взять пошире, например, немецкие средства массовой информации, некоторые средства массовой информации в Великобритании, газеты, там более неоднозначные оценки этой ситуации. Испанские, например. Но не надо всем светом называть только США и Великобританию. Что же касается вообще подтверждения, неподтверждения страны России своего статуса, вот такое холодное анализирование ситуации, когда ведь речь идет о том, что надо было просто защитить тысячи людей, которых уничтожали. все-таки выводит вопросы морали за пределы международных отношений. Все-таки эти факторы тоже надо учитывать, а не только холодно анализировать, кто при этом возвысился, кто при этом понизился. Но я скажу, что, безусловно, например, Саркози явно проявил себя как реальный лидер Объединенной Европы. В отличие от очень многих, которые находились на этом же месте председателя Европейского Союза, Объединенная Европа должна иметь четкий голос для того, чтобы действительно влиять на стабильность в большой Европе, к которой относится и Россия, и Грузия.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – «Міжнародні наступства російсько-грузинської війни». Передачу веде Валер Карбалєвич.
Коли глядзець на питання справедливості і міжнародного права, до речі, то Грузія робила докладно тое, що Росія робила у Чечні. Це не так, господар Жирихін?
В Чечні не було миротворців, на которые согласилась Россия и на которые нападали российские войска и убивали их. Не было такого. Грузия, в конце концов, взяла на себя тогда, в 92-м году, обязательство уважать статус миротворцев. И именно Грузия тогда, подписав этот договор, обязалась именно с помощью такого механизма обеспечивать мир в этом регионе.
Господар Гласковский, як вы оцениваете, насколько изменится статус России в свете после вот этого российско-грузинского конфликта?
Покуль что видовочно, что Россия нажила себе великий головный боль. Я вось зауважил цікавую тенденцию сярод московских аналитиков. Яны разумеют, что вельми неоднозначная ситуация, але кажут прикладно так. Давайте зараз отсячем вось усялякие такие пытания, например, причины конфликта. Мы разумеем, что там и пашпорты сумневно выдавались, и стреляли по грузинских селах. Але ж вось мы правильно им дали у зубы в отказ. Коли не проанализовать причины, чому это здарилося, чому 15 годов расколупывали гэтые раны у Грузии, и потом такая неадекватная реакция отбылась. Это пытание не просто такое для холодного анализа, это пытание, что будет далей. А далей что робить России? Я вас не ведаю. Улучшать у свой склад, это вельми небеспечно. Признавать эти республики, так само наступствы могут быть вельми неоднозначные, мягко кажучи. Короче, зараз это вось новый головный боль. На конт того, чи становится Россия глобальной державой, видите, она застается энергетичной империей. Вось, коли завтра обвалятся кошты на нафту, на газ, усё, полный нуль. І, до речі, коли казати про эту Кавказську війну, там стоять енергетичні інтереси, окрім всього іншого. Звісно, тут катастрофи не відбудеться. Це ж супроти маленької Білорусі можна там ужити санкції, фактично, коли не повну, так пау-ізоляцію створити. З Росії будуть мати справу, тому що треба отримувати від її енергоресурси. Однак, по всім периметрі її межів і у Європі, я думаю, що теплих почуттів ось до такої політики, у виніку такої політики, до Росії не побольше. Мені сподобалася одна фраза, яку я почув вчора. Так, Росія я устала с коленю и села у танк.
Знаете, коллега, вот с некоторыми вашими тезисами я могу не согласиться, с некоторыми соглашусь. Но обратите внимание, вот вы сейчас всю передачу обсуждаете Россию, как будто нет Грузии, и вы находите для России определенные аргументы, чтобы ее осудить. Но про Грузию ни слова, как будто ее нет. Но ведь это она начала, это она разбомбила целый город.
Якія непасрэдныя наступствы гэтай вайны, напрыклад, лёс Садружнасці Незалежных Дзяржаваў, пытанне пра ўступленне Грузіі Украіны ў НАТО, вось гэтыя працэсы неяк могуць паскорыцца ў выніку гэтай вайны. Гаспадар Жарыхін.
Да, по поводу вступления Грузии в Украину. Ну, быстрее, чем руководство Грузии и Украины бежит с НАТО, бежать уже невозможно, вне зависимости от этого конфликта. Сваливают на Россию. Вот Россия не хочет, Европа не хочет ссориться с Россией, поэтому Франция и Германия не дали им стать кандидатами в вступление в НАТО. Ну, давайте смотреть на ситуацию реально. Может быть, позиция России используется как повод, но на самом деле и у Германии, и у Франции есть очень много собственных оснований, связанных с перераспределением сил в НАТО между ними и Соединенными Штатами для того, чтобы не торопиться с вступлением в НАТО таких стран, как Грузия и Украина. И поэтому на самом деле шар на стороне этих крупных европейских держав. И я не думаю, что их позиция после того, что сотворила Грузия, она все-таки начала агрессию, она начала огонь, что эта позиция изменится кардинальным образом в сторону ускоренного принятия Грузии в НАТО. Я думаю, скорее наоборот.
Господар Класковский, а вы, как лечите, какие непосредственные наступства этой войны могут отбыться?
Мы их уже назираем. Вот, как я сгадывал, Польша размещает американские антиракеты. С Киева так само чуются заявления, которые свидетельствуют, что тамтейшая керовная элита только ствердилась в своим евроатлантичным выборы.
Элита-то утвердилась, а она вот все равно голосует против.
Я думаю, что вот это молчание у межах СНД, оно так само вельми красомовное, потому что лидеры инших краин Содружности прикинули на себе вот эту ситуацию, а у каждого есть свои проблемы. У Киева это проблема Севастополя, Крыму, у Казахстане шмат российскомовных регионов, у Беларуси так само сегодня непростые стосунки, не выпадков. С Москвы такие нотки раздражнения почулись, чому это наилепший хаурусник не подтримал нашу войну на Кавказе.
Все-таки надеюсь, что они не собираются в обозримом будущем стрелять из систем залпового огня по своим гражданам. А значит, им ничего не грозит.
Погрозы в сегодняшнем свете более разностайные. Я думаю, что именно такие высновы зараз робит белорусское керавництво не выпадково. Учора было подкреслено, что керавник Беларуси сустрелся с министром замежных справ и дал доручение полепшить стосунки с Евразвязом и Штатами. Зразумело, тут идет политичная гульня, але факт то, что у вынику, я думаю, что может отбыться более худкое похование вот этого мифичного проекта союзной державы. Зразумело, что сегодняшняя влада там не пойдет в НАТО, але то, что она будет не более дистанцироваться, выбудовывать более нейтральную, более узваженную политику, что у вынику нема лиха без добра, до речи, потому что, махчима, стосунки меж Москвой и Минском станут просто более рациональными и более прозрыстыми.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарихин из Москвы и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Грузия обвинувачивая Россию у порушении умовов перамирья. Обедзве краины обвинувачивают одна одну у злочинствах супрац мирного насельництва. У выконками СНД кажут, что официального поведомления про выход Грузии из Содружности не поступало. Грузинский актор и спевак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы после деяния в России супрать Грузии. Лукашенко выказал спочувание президенту России с нагоды ахвяра у Паудневой Осетии. Сегодня в Беларуси завершается формование участковых выборчих комиссий. Переважную большинство представников АДС у комиссии не включили. На Олимпиаде борец Михаил Семенов принес Беларуси другий бронзовый медаль. У поставах отчинилась фотовыстава былого супрацовника американской амбассады в Беларуси Джона Кунстатора. А зараз белорусская замежжа. У балтийских краинах, новых членах Евразвязу, расти колькость заявок от белорусских молодых людей с просьбой о притулку. Як сустракая их замежжа? Своим досвитом и назираниями делится активист с Новополоцку, магистрант ЭГУ Игорь Сухоруков, який недавно отримал политичный притулок у Литве. Передачу веде Татьяна Поклад.
Тягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Тацяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэкс і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, коли так совсем глядя, так может, еще из дитячего садка такие стихийные антисоветчик, коли не любил детский садок, потому что концлагерь нечем нагадывал, не свободно. Дырку побачишь и сам сбежишь, может, еще и деток подобьешь. Такие так само пару упадков было. Я с выхователями конфликтовал. Ну, далее в школе я не любил всякие колгасы. И вот перебудова, демократизация, конечно, мне подобалась. Але опять этот Лукашенко, 94-й год.
Коллектив на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лояльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён як палітычна неляяльны быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так выпадково отрымалось, что мой оппонент был Завадским, другий человек у городе формально, председатель горсовета Новополоцкого. И так отрымалось, что не працуючи часово на той момент Сухоруков, Лесин лишил его депутатское кресло. И после этого я зрозумел, что тут все серьезно и можно заниматься профессийно громадской деятельностью.
Ну и дальнейший досвід затримання, арешты, штрафы, громадские акции, у их лику такие, как сбор подписов с метой откликать депутатов национального сходу от Новополоцку после скасования социальных льготов. Сёлета от аргкомитету БХД Игорь Сухоруков умеялся брать удел у цяперашніх парламентских выборах як кандидат у депутаты. Ён вопытны зборщик подписов и организатор этой справы, некалькі тысяч подписов собрал особисто. Цяпер у Вільні Ігар атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі пасля амаль двух тыдняў роздуму папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой выпадок, скажем так, не совсем звычайный, в том смысле, что я лечу злились в одну кропку, как агульнополитичный момент, вот это директива Лукашенко перед митингом предпринимальников, вернее, Лукашенко, Наумова, его генерала-силовика, ну, министра внутренних справ, так и инициатива наших мясцовых уладов.
Пытаюсь у Игора, коли он начал отчувать некую конкретную погрозу, небезпеку.
Калі казаць сапраўдны страх, я пачаў адчуваць менавіта з 2007 года. Да гэтага я неяк, ну, было так страшнавата, але... А тут ўжо мне мала не паказалось, калі цягам двух месяцаў яны пытались мне там праз налогаву, я скрывался. Потом вроде сцішылася, але там, вось, 25 сакавіка. Маглі мяне прыхапіць і ў 2006 годзе, але ўдалося просто ад іх уцякчы. Ну, то есть... Трохи хапило. Были ситуации, когда просто вот телефоновали, например, у двери на столе. Это не только мне, и иншим активистам, многим так вот психологичное издеяние, то есть перед митингами милиция там телефонует двери, у домофоны, вот, и там долго, настырно, телефоны могут телефоновать. А уже после президентских выборов начал чувать небеспеку. И что же, короче, я реалист. Можно было бы, конечно, сподеваться только на там некую весну, солидарность, а еще что-то. Але я уже разумел, что треба, как были тылы. Не буду тут кривить. Ведь душой, потому что выпадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сидел на той момент. И тому, коли, например, мне уже стало все ведомо, с надеянной крыницы, об тем, что улады ожидают притянуть меня до липовой криминальной отказности по политичным мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Кожны з палітутюкачоў сутыкаецца са сваімі ўласнымі цяжкасцямі, пра якія звычайна распавядаецца неахвотна. Пытаюся ў Ігара Сухарукава, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, што было ва ўсёй працэдуры самае-самае цяжкае.
Ну, в моем выпадку, это все ж таки, хоть я паперы собрал, я вагаўся до апошня, то есть я приехал 4-го, а отнес их 14-го. То есть 10 дзён я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация, вось в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой краине треба шукать житло, працу. Для студентов, коли они учатся на дзённом отделении, мають интернаты, стипендию, это легче. Ігор Сухаруков вучыцца завочна і пра ўсё мусіць рупіцца сам. А ў цэнтры для ўцекачоў ён жыць не мог, паколькі працягваў вучобу. Тым часам, як студэнт-завочнік, ён не мае сталага месца ў інтэрнаце і не мае стыпендыі.
Есть дом правого человека. Ну, и они дали мне такую махчимость. Я тут у Вильне жил. Ну, и зараз в интернате. То есть в лагере я не был.
У інтернаті у сяброў знайшоўся часовы прытулак пасля таго, як у часе летніх школаў у доме правоў чалавека давялося яго пакінуць. Здарылася гэта акурат у часе сесіі. Сесію Ігор здаў цяпер, калі ўжо атрыманы від на жыхарства можа шукаць легальную працу.
По головке тут гладить никто не будет. Хотя приемные сюрпризы наших белорусов неде было, простых литовцев. И они все же таки ураживались, потому что в Беларуси, например, у меня такого не было, у нечем тут навод простей. То есть люди могут что-то вот просто допомогши, там, покормить, поделиться. Это вельми добро, это подкидывая силы и отчувая, что не напрасно живешь на этом свете.
Усе больше белорусской активной молоди выезжая за мяжу и многие вымушены, без махчимости вернуться на родиму при теперешних уладах. Гэты працэс будзе толькі пашырацца, мяркуе Ігар Сухарукаў, і не толькі з-за рэпрэсій уладаў.
В принципе, можно разглядать проблему утекачов как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и измагаться со следством, то есть есть комитеты некие, там, правооборонные организации, але я лечу, что треба все ж таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц – право у самой оппозиции.
Ігар Сухарукаў означае, што грамадскую апазіцыйную дзейнасць можна было б арганізаваць так, каб людзі не з'язджалі пры пагрозе зняволення, маглі б недзе адседзіцца, перачакаць і не ісці на такі скрайні і для многіх балючы крок, як просьба аб палітычным прытулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну не так, как я повинно робиться, не по процедурам, не по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну робим цепляп, слабеем, вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не анализуется. Одно, что это развязывая руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабого, нику другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто ну, без всяких там может ехать, и все. Так, как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отсиделся, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Это еще агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать тысячу и больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет об обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько бы сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать. У вынику было бы больше мощное супротстояние, то есть тут лепше, чем потом болячки некие лечить, профилактика. Профилактика вот и заключается, вот, например, таким вот пахарем демократии треба так само нечто давать. И той импульс, что был на данный, скажем, вот, инициатива, другий конгресс, 300 подписов делегат, это добро, але треба бы далее это не развивать. То есть, например, собрал человек 1000 подписов, ему треба что-то, как он мог там куда-то поехать, поучиться, например, такой стимул. И это повеличило бы нашу эмоцию, мы как-то, мне кажется, по-другому бы все могло развиваться.
Теперь у Вильни Ігар Сухарукаў начиная записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел, плянуя дальнейшую працу с той базой даденных об выборщиках, якую он мае, а так само занимается на громадских початках распаўсюдам белорусских выданий у Литве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых планаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение сяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Веснами керуюсь, покуль что тех, кто обходжанню кватэры ведаю, так приблизно понятие маюць, они не маюць гэтага понятия. Калі без практики некие будуць такие, яны прыйдуць до улады в оппозиции, тут можа шмат чаго быць. Некие змены могуць адбыцца. Из этого пункта гляжения я оптимист.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литві. Він був вимушений покинути Білорусь після попередження об тим, що супроць його рихтується кримінальна справа. Коли я не спиталася у моєго суразмовця про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з Ігорем Сухаруковим навпрост. І він просив так само повідомити, що охотно поділиться своїм досвідом з тими, хто мусить рятуватися від переслідування на Радімі. Контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг, а зі мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.